Kāpēc dizains?
Labdien, klausītāji! Klasikas studijā Ilze Martinsone, un man viesi šodien ir arhitekts Miķēls Putrāms un arhitekts Reinis Saliņš. Mēs runāsim par Latvijas arhitektūras gada skati. Balvas ir pasniegtas pagājušajā nedēļā. Miķēls Putrāms bija atlases žūrijas priekšsēdētājs, un Reinis Saliņš ir viens no šī gada skates laureātiem. Bet mūsu saruna varbūt ir iecerēta mazliet netradicionāla ar to, ka mēs negribētu tik daudz runāt par laureātiem un par balvām, kas visiem ir acu priekšā un degpunktā galvenie uzvarētāji. Es pati arī piedalījos šoreiz kā atlases žūrijas dalībniece, un mūsu sarunās mēs nonācām pie secinājuma, ka šī gada skata, un vispār droši vien gada skatas, par tiem rezultātiem interesantāk ir skati kā process, kurā var ieraudzīt arhitektūras klīnisku ainu šī brīža. Un Miķēls rakstīja secinājumus jau pēc mūsu atlases procesa, un viņam bija vairāk jautājumu nekā atbilžu. Un arī starptautiskā žūrija savu vērtējumu šogad beidz ar vārdiem šai balvai, vajadzētu būt iespējai turpināt šo sarunu, kad šī skata ir nevis kaut kā beigas, bet kaut kā sākums. Domāju, ka varbūt tās arī arhitekta savienība varētu par to padomāt, jo skata ir augusi gadu gaitā, nākošu gadu būs 30. reize, jau kad balva tiks pasniegta, un būt, ka šādu diskusiju ciklu varētu turpināt pēc skatas par to, ko mēs esam visā tajā ieguvuši. Bet mans pirmais jautājums ir Miķelim, jo atlases žūrijas procesā braucienā uz Narvu, man liekas, ka mēs piedzīvojām vislielāko kultūru šoku. Mēs braucām skatīties vienu latviešu radītu skolu, bet mēs ieraudzījām igauņu ainu un tādā specifiskā vietā kā Narva.
Igaunijas brauciens bija ļoti interesants tādā ziņā, ka mēs ieraudzījām gan latviešu veikumu Igaunijā, gan igauņu, ja tā to varētu nosaukt, arhitektūras politikas materializāciju. Jo jau kādu laiku, es domāju, Latvijas arhitekti vienmēr skatās ar tādu greizu aci uz igauņiem, ko viņi dara ar arhitektūru, kā viņi šo te arhitektūru izmanto kā politikas instrumentu. Piemēram, kādu laiku atpakaļ bija Igaunijā tāda politika atjaunot mazo pilsētu centrālos laukumus, un tas rezultējas tādā ievērojamā nacionālās pasapziņas kāpumā, un cilvēks sāka daudz vairāk baudīt un saprast šīs te mazpilsētas un šo te publisko telpu. Savukārt šobrīd aktuālais ir igauņu ofensīva, es tā gribētu teikt, pārbūvēt un jaukt nost padomlaika skolas un veidot jaunas skolas ar pavisam tādu savādāku rietumniecisku novirzienu. Un Narvā mēs ieraudzījām tieši to, kā šis vesternizācijas princips un arhitektūra kā politikas instruments ir ārkārtīgi ietekmīgs. Nevien vietējie bērni un cilvēki ir ārkārtīgi lepni par šo jauno skolu, bet viņi nokļūst pavisam savādākā vidē ar savādāku domu fokusu. Starptautiskai žūrijai sākumā bija neizpratne par to, kādēļ ir jājauc nost tāda liela silikāta ķieģeļu skola, lai tās vietā būvētu kaut ko jaunu un mazāku. Tad es mēģināju viņiem skaidrot, ka šī lielā silikātu padomu laika ēka sevī nes ļoti daudz padomu laika ideoloģiskos uzstādījumus un šīs atmiņas, un tādā pilsētā kā Narva, kas ir tuvu Krievijas robežai, šādas atmiņas un šādas emocijas ir traucējošas, lai Igaunija varētu attīstīties rietumu virzienā.
Nākamais jautājums ir Reini. Tu šajā skatē kopā ar autoru grupu esi divkārt gratulēts kā skates finālists, bet sudraba godalgu tu esi iegūst īpašā kategorijā process, un man ir liels prieks, ka starptautiskā žūrija novērtēja šo procesu kategoriju, jo bez procesa, kas ir ap arhitektūru apkārt lekcijām, filmām, izstādēm, laba arhitektūra tapt nevar. Un šoreiz šis process, par ko ir saņemta godalga, ir veltīts izcilai latviešu arhitektei Astrai Zariņai, kura nav darbojusies Latvijā un pārsteidzošā kārtā Latvijā tikpat kā neviens viņu nezin. Bet labi, ir tas, kas notiek tagad un šodien. Reini, vai tu var pastāstīt par to procesu, kas to inspirēja un kādi tad ir secinājumi?
Ar Astras Zariņas mūsu pieteikumu Dabas spēks ir vairāk izcila situācijas, kas sakrīt. Viena no tādām fantastiskiem atklājumiem, ko mēs sapratām pašās beigās, vai tu beigām apciemojot Čivītu pilsētu, kurā viņa izveido šo institūtu, ir tas laiks, kurā mēs viņu izceļam, jo tas Astras fantastiskais redzējums uz arhitektūru, jo viņa bija viena no izcilākajām modernistēm un ļoti spēcīga dizaineri, to arī izceļ viņas kolēģi un arī Gunārs Birkerts un Minori Yamasaki, slavenais New York arhitekts, pie kā viņa strādāja. Viņai bija šī lielā vilšanās par arhitektūras procesu kā intelektuālu dogmātisku pieeju, pienesot pilsētai kaut ko absolūti jaunu, nerespektējot tās esošos kultūras slāņus, cilvēku izpratni par vidi piesaisti, ir sevišķi tie kultūras slāņi un pat aizmirstās lietas kā tradīcijas un rituāli un svētki. Un taisni saprata šo holistisko pieeju visam šim arhitektūras projektēšanas procesam, kad kā arhitektam mums jābūt atbildīgam un jābūt daļai no sabiedrības un jāizprot vismaz tās sabiedrības intrigas. Un mums šo projektu pētot, taisni tas aspekts, kā spēcīgs arhitekts ar stipru viedokli spēja karjeras vidū radikāli nomainīt savu skatījumu uz lietām un pienest sabiedrībai to, kas viņai ir tieši nepieciešams. Un tas teiciens no karotes līdz arhitektūrai, taisni par to runā, ka mēs pievēršam uzmanību ne tikai, kur mēs pērkam pārtiku, no kurienes viņi nāk, vai viņi ir veselīgi, viņi ir lokāli, vai mēs runājam arī par materiāliem, būvmateriāliem, viņas gadījumā tēma par dzīvniekiem un transportu. Tajā laikā Kalnu pilsētiņā tas bija daudz aktuālāk. Mēs redzam, ka tieši akadēmiska intelektuāla pieeja tikai un vienīgi arhitektūrai, kā tāda gudra, veiksmīga prāta svinēšanu, ir vairs nav aktuāls šodien. Un viņi to redzēja jau 50. 60. Gados, par to sāk runāt un izcelt. Un skaidrs, ka šāda informācija var pazust, sevišķi viņa ir inovatīva laikam. Un šī viena no tiem faktoriem, kas ļoti veiksmīgi sakrita tieši ar šodienas arhitektūras virzienu un neapmierinātību varbūt par citiem sistemātiskiem arhitektūras procesiem, un kā tas process radās, ir mūsu ilgstoša attieksme pret profesiju kā tādu. Mums ir izteikti katram individuālā prakse, kurā mēs strādājam, bet mēs jau vairākus gadus regulāri sanākam kopā un diskutējam par arhitektūras teorijām. Tāds iekšējais grāmatu klubiņš, kur mēs pārunājam, ir daudz tēmas un interesantas lietas, un kur mēs ieraugam gan talentīgus latviešus, kas ir strādājuši gan ārpus, gan arī Latvijā. Un pāris tie veiksmīgākie, lielākie stāsti prasa papildus uzmanību. Un tur mēs veidojam šo arhitekstu nodibinājumu, kur bija jau Johns Heidjuks, kā pirmais lielais projekts 2 gadus atpakaļ, kas bija nominēts. Tas veidoja ļoti spēcīgu diskursu gan universitātēs un ieviesa jaunu leksiku, kā mēs runājam par arhitektūru, par šo emocionālo pozīciju, kur arhitektūrai ir spēks pacelt mūsu garu. Un mēs ar šo materiālu arī strādājam un paši esam veidojuši, palsoties šo teoriju pāris projektus. Un ko es gribēju minēt, ir tad gadu ilgstoša darbība pie šādām tēmām, kur veiksmīga gultne varbūt tādiem unikāliem situācijām pēkšņi norisināties, kas bija Astras Zariņas gadījumā.
Un kā šī gada skates tēma mums procesa laikā izvirzījās jēdziens pārmantojamība. Un ne tikai vecais un jaunais, bet pārmantojamība šī vārda visplašākajā nozīmē, ieskaitot izglītības pārmantojamību vai tradīcijas. Bet es tomēr gribu šajā brīdī vienkārši atgriezties pie vecā un jaunā, jo tas ir neizbēgami, ka mums ar mantojumu būs jāstrādā. Es saprotu, ka tas ir neaptverams jautājums, vienīgo pareizo atbilžu tur strādājot ar vēstures mantojumu nav. Un man jāsaka, diemžēl es neesmu varējusi būtisks jautājums līdz šim atbildēt pati priekš sevis, un tai skaitā par šī gada uzvarējušo objektu par jauno Rīgas teātri, jo rezultāts ir labs, bet iejaukšanās tajā vēsturiskajā substancē ir bijusi diezgan drastiska. Un gatavojoties raidījumam, man vēl ienāca prātā viens aspekts. Pašlaik ir ārkārtīgi sāsinājies jautājums, ko darīt ar upīšu pieminekli, zāģēt vai nezāģēt, un tiek piesauktas tēlnieku autortiesības kā aspekts, kāpēc nedrīkst aiztikt citu autoru darbu, un neviens tepat laikā nerunā par politiskās izglītības nav, turpat tās pārbūkam arī ir dzīvs un vesels autors, un neviens viņam, man liekas, nav paprasījis, kā viņš jūtās ar savām autortiesībām, bet, nu, mums ir jāsaprot, ka arhitektūrā, tai skaitā lielos pieminekļos pilsētu telpā ir ielikt liela sabiedrības līdzekļa, un sabiedrībai ir līdzteikšana par to. Bet kāda ir jūsu, es saprotu, mēs nevaram jautājumu atbildēt īsi, bet jūs varbūt personīgā izj sajūta, cik tālu arhitekts drīkst iet, darbojoties ar kādu citu radītu darbu.
Šis, man liekas, ir jautājums, kas tieši prasā šo jautājumu iztirzāt konferences, semināros, pētījumos, jo es piekrītu, mums Latvijā ir ļoti talentīgi arhitekti, kam ir sava pieeja attiecībā pret mantojumu, kam ir ļoti skaidrs savs viedoklis, bet nav tā, ka tas ir pasaulē vienīgais veids, kā strādāt ar mantojumu. Un Zaiga Gaile ar savu pieeju ir ļoti, teiksim tā, es varbūt teiktu, pat inovatīva savā veidā, kā viņa šo te mantojumu saglabā, mīca, transformē, atjauno. Var cikot, tas ir tik ļoti tāds sarežģīts pavāra darbs, ka es esmu, piemēram, priecīgs par to, ka Atlases žūrija arī iekļāva Ventspilī, Grinberganam atjaunošanu. Jo šajā objektā atkal piegājiens ir, jeb šī, teiksim, mantojuma transformācijas filozofija ir savādāka. Ir tāds ļoti kontrastējošs princips. Ja mēs tā idejiski skatāmies, tad varbūt nemaz nav tik šokējoši. Atsakot, kontrastu izmantot kā idejas turpinājumu arī ir mantojuma, teiksim, transformācijas iespēja. Vēl ir, manuprāt, aktuāls jautājums, kā rīkoties ar padomju laika mantojumu. Jo, kā pareizi minēja Ilze, ir lietas, kuras mēs uztveram kā vērtību un lietas, kuras neuztveram kā vērtību, bet tas ir tikai mūsu prātos, viņas nav vērtīgas. Un tādēļ, manuprāt, tieši starptautiskā žūrija skatījums mums liek tā kā paskatīties uz saviem pieņēmumiem savādāk.
Reini, un ko tu teiksi? Tu tikko stāstīji jau par Astras Zariņas darbu, kur strādāja vēsturiskā viduslaiku Itālijas pilsētvidē un pēc pārliecības bija modernista. Kāda ir tava personīgā izjūta?
Domājot par šo jautājumu, es gribēju izcelt vienu procesu, ko mēs uzsākām 4 gadus atpakaļ kolēģi Igoru Malovicki, un es redzu ļoti daudz paralēles ar vēsturisko mantojumu, ideju pārmantošanu un strādāšanu ar šo substanci, un to mēs redzam arhitektūras teorijā, kur šie likumi ir daudz brīvāki, bet mēs varam aizgūt ļoti daudz izpratnes un mācības tieši no šī aspekta, un mēs 2018. gadā ar Igoru braucām uz Itāliju pētīt Andrejā Palladio villas, apciemojot visas 20, pāris neredzējām, bet varbūt tas mazāk būtiski, un tas interesantais faktors bija, ka pēc mēs pievērsām papildus lielu uzmanību, ir gan šī diagrammālā arhitektūras pieeja, kas dominēja, teiksim, pēdējos 5 gados, un ir ļoti gara sekvence, kā šīs Palladio villas tiek pētītas, un tas viss sākās ar tādu humanistu no Anglijas Rudolf Witkoveru 40. Gados, kurš izceļ šo sistemātisko projektēšanu, viņš ierauga Palladio 9 kvadrātu projektēšanas principu kā unikālu stratēģiju, kur viņa skolnieks 10 gadus vēlāk Collins Rowe jau par viņu sāk runāt un norādīt konkrētos aspektus, kā šādu arhitektūru ir iespējams atkārtot un modernizēt tos principus, un viņa skolnieks 10 gadus vēlāk John Hedjuks jau sāk lietot šos Palladio principus un būvē pāris no šīm mēkām, kur viņa kolēģis Peters Eizermans jau 10 gadus vēlāk šis augstais modernists un dekonstruktīvisma krustāvs arī strādā gan ar Palladio, gan ar visām šīm idejām un sāskat gan konteksts parādās, gan mēs redzam heterogēnas telpas pieeju, ka viss nav tik ļoti vienkārši. Un tieši arī Johns Hedjuks, viņa Teksas mājas, izveidoja 5 mājas, balstoties gan uz Palladio, gan visiem šiem pasniedzējiem. Viņš arī bija skolnieks gan Colinam Rowe, gan kolēģis Eizermanam. Mēs redzam izteiktu idejas ideoloģiju pārmantošanu, kur katrā no šīm gadu desmitiem, katrs no specifiskiem vēsturniekiem vai arhitektūras teorētiķiem izceļ svarīgāko, kas eksistē tajā laikā. Tad viņi izturās ar milzīgu cieņu, viņi tulko, mēģina saprast, improvizēt par to, kas notiek. Un mūsu ceļojumā tas interesantais secinājums bija, jo mēs Palladio villas zinājām no grāmatām, ļoti akadēmiski, un apciemojot, mēs ieraudzījām, cik šausmīgas ir kontekstuālas, ka katra no šīm villām patiesībā ļoti savādāk, kas atrodas pilsētas centrā vai slavenā villa Rotonda, kas ir kalnā augšā kā tāds objekts, un citas ir uz ļoti lineāriem zemes gabaliem, kur tiek izcelta ar vārtiem, ceļiem šī lineāritāte vai pastiprinātā perspektīva, un arī materiāla izvēle ir ļoti lokāla un dažāda, gan ir greznas villas, gan ir vidusslānim, un mēs ieraugam iespēju strādāt ar šo mantojumu, vēl arī viņš nāk varbūt no renesans idejām, mēs izveidojam šo algoritmisko principu, lietojot arī John Hedjuk idejas, un tapsī mācītāja māja ir kā piemērs, kur mēs varam strādāt ar vēsturisko mantojumu ne tikai būvētā substancē, bet arī lietojot jau zināmas teorijas, izceļot, kas ir vērtīgākais, ko ir iespējams sasniegt un pieliekot tam ļoti modernu izpratni par šodienas vajadzībām. Un tās ir tādā teorētiskā laukā, it sevišķi, ja tu referencē un runā par šīm vēsturiskām vērtībām un jau zināmām lietām, kuras ļoti labi funkcionē, tur nav problēma lietot atsauces un pārējās lietas, kur būvētā arhitektūrā ir nedaudz sarežģītāk, varbūt niansētāk, arī ir, kā Miķels minēja, politiskie aspekti ļoti spēcīgi, gan ar vizuālie, individuālie uzskati par lietām, kas ir skaistas un nav, ir varbūt sarežģītāk, bet es gribētu taisni izcelt to aspektu, ka eksistē ļoti daudz vērtīgas un labas lietas, un mums ņem nav jābaidās un ir jāpēta un jāizceļ, un uz tām jābūvē tas, kas ir šodienai vajadzīgs. Un nomainot kontekstu, bieži vien arī lietas un viņu vērtības nomaina kontekstu un saglabājas tas skaistākais no tā, ko mēs esam mantojuši.
Es varbūt varu vienkārši piebilst nedaudz tas, ko Reinis minēja, ka jo mums ir plašāks skatījums par pasaules arhitektūras vēsturi un idejām, tad iespējams, ka Latvijā varbūt mēs nemēģinātu saglabāt lietas, kuras īsti nav tā vērtas, jo tas ir tas vienkāršākais veids pateikt, ka viss, kas vecs, ir labs, un viss, kas jaunais, ka tam visam ir jāpakļaujās. Bet atsevišķās situācijās tieši arhitektam ir iespēja novērtēt, vai šis vecais atbalsta mūsu mūsdienu vajadzības vai nē, un tāpēc, teiksim, igauņiem iespējams ir vairāk drosmes pateikt, ka mūsu padomu laika skolas vienkārši nedara. Mēs negribam pārmantot šo arhitektūras substanci.
Starptautiskā žūrija vērtēšanas procesā nonāca, kā viņi paši to saka, pie galvenā jautājuma, kāda ir arhitekta loma un kā to no jauna nosaka nemitīgās pārmaiņas, ar kurām mēs saskaramies. Protams, tas atkal ir milzīgs jautājums, bet nu, lielās masās ir skaidrs, ka šobrīd dekonstruktīvisms un ēka kā skulptūra un ēka kā metaforisks tēls ar vēstījumu, tā šobrīd ir vakardiena. Mēs dzīvojam šodienā un tais nemitīgajās pārmaiņās. Vai jūs varat pateikt, kā jūs jūtaties?
Viens, ko mēs jau pieminētās Astras Zariņas piemērs, ir ļoti skaists, kur spēj šo būt nedaudz egocentrisko vai šo prāta spēju uz vizuāli simpātiskām estētiskām ēkām atmest šo savu vēlmi pierādīt, kur es varbūt nedaudz redzu paralēlus vai problemātiku Latvijā, mums tās ēkas ir salīdzinoši maz tiek projektētas, un tad mēs esam noilgojušies izlikt tās visas savas idejas ārā, bet mēs redzam, ka veiksmīgākie piemēri tomēr ir sadarbībā un spējā strādāt ar lielu informācijas apjomu. Pēdējā arhitektūras bienālē mēs redzam šo virzīšanos prom no fokusa no būvētas arhitektūras kā prakses, bet taisni meklēt atbildes laukos, kas ir blakus esoši, piemēram, arhitektūras demokratizēšana, dažādo sociālo slāņu integrēšana vai dažādo tipoloģiju izveida. Un arhitekta loma paliek jau daudz specifiskākā, piemēram, tēma, pie kā mēs pēdējo gadu strādājam, ir šī Rīgas sarukšana un ļoti specifisku tipoloģiju trūkums, kas ir patiesībā liela daļa arī arhitekta darbs, ne tikai veidot šīs politiskās struktūras, kā to risināt, bet kā veidot jaunu kvalitatīvu dzīves telpu tiem vai tām ģimenēm, kas brauc ārā no Rīgas. Un šāda veida izpratne par procesiem un rūpes jau ir gandarījums atrisināt, un tur pat ir mazāk runa, kā šīs ēkas varbūt izskatās, varbūt citi aspekti. Un otra izteikta tendence, mēs arī skatāmies uz ilgtermiņu, gan, protams, arī jaunā Bauhaus principi, zaļā arhitektūra un tie principi, bet kas izteikti sāk dominēt arī rietumos, ir prasības pret arhitektūru, kas spēj pielāgoties gan konkrētā cilvēka vajadzībām, gan ilgtermiņā. Mēs vairs neveidojam šīs monofunkcijas ēkas, bet ļoti adaptīvām sistēmām, un tas ir tāds vecāls sistemātisks jauns arhitektūras veids, kā projektēt, kam daudz pievērš uzmanību un par ko runāt. Un skaidrs, jo mēs kļūstam gudrāk un mācāmies no procesiem, kas ir bijuši iepriekš, mēs sākam nodefinēt jaunas veidus, kā mēs varbūt varam izdarīt lietas labāk. Bet esot vasaras rezidencē Varas Igaunijā, ko es novēroju starp skandināviem, sevišķi jaunā paaudze, ir liela vilšanās par arhitektūras procesiem un tā radītiem rezultātiem, kas līdz šim ir bijis. Viņi izteikti visi meklē risinājumus, kā apiet šo varbūt projektēšanas normatīvus, principus, standartus, meklēt jaunas perspektīvas, ar kurām skatīties uz pilsētu un kā viņu lietot. Jo tieši normēta pilsētas lietošana noved pie standartizētiem risinājumiem, ar kuriem viņi, piemēram, neapmierināti. Un tur es redzu šo, tad varbūt brīžiem arhitektam jābūt radikālam un drosmīgākam un jāspēj meklēt un eksperimentēt un atrast šīs jaunās pieejas, kā mēs varam pieiet.
Es vēl varētu pievienot šim te komplektam, ko Reinis minēja, šo te arhitekta uzdevumu runāt par vērtībām, par sabiedrības vērtībām un viņas materializēt, jo, kā jau Ilze minēja, mēs dzīvojam tādā iepriekšējo laikmetu mantojuma vidē, mēs dzīvojam arī iepriekšējo laikmetu ideju mantojuma vidē. Un arhitektūras izglītība Latvijā ir balstīta uz iepriekšējā gadsimta idejām, un tieši varbūt pietrūkst tādas diskusijas un izpratnes par procesiem, kas slēpjas zem šī arhitektūras ķieģeļa betona pārsakumiem, logu, stikliem, izolācijas pretvēju plēvēm. Var cikot, ka Latvijā arhitektiem tiek iemācīts, kā uzbūvēt māju, bet netiek īsti paplašināts šis redzesloks, apskatot idejas, uz kā pamata šī māja tiek būvēta. Arhitekts, manuprāt, ir viens no spēlētājiem, kuram ir ārkārtīgi liela ietekme ietekmēt publisko telpu, par kuru atbildību varbūt tik ļoti neuzņems politiķi un pašvaldības, līdz ar ko arhitekts pastarpināti veido šīs sabiedrības vērtības, un mēs savā praksē esam sapratuši, ka tas ir mūsu lielākais gandarījums, kad publiskā konkursā tu var piedāvāt savu vērtību un risinājumu komplektu, un ja tas tiek akceptēts, tad īstenībā darba gaitā šīs vērtības vēl vairāk var iestrādāt projektā un paspilgtināt, lai tās varētu nodot nākamām paudzēm.
Es ļoti ceru, ka šī mūsu pavisam īsā saruna būs tikai mazs kriksītis no tā, kas vēl varētu sekot no tām diskusijām. Es piekrītu Miķelim un Reinim arī, ka šī procesa puse mums ir pa īsu un tā ir jāpagarina. Saku paldies par sarunu. Klasikas studijā bija Ilze Martinsone, Miķelis Putrāms un Reinis Saliņš.
Kāpēc dizains? No karotes līdz pilsētvidei. Pirmdien 9:05 ar atkārtojumu sestdien 18:18.